Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati amalina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha inallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah jami'an, kita telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan al-qadar wal-qada', pembahasan yang berkaitan dengan keputusan dan takdir atau ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluk, apa yang mereka akan berbuat di kemudian hari, apa nasib mereka di kemudian hari, semuanya dibahas dalam masalah keputusan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam pembahasan yang bersifat sesuatu yang tidak kita ketahui apa yang terjadi ini, maka membutuhkan padanya dalil-dalil sehingga kita tidak terjatuh dalam pembahasan-pembahasan atau terjatuh dalam permasalahan-permasalahan yang jauh dari apa yang Allah inginkan, dari permasalahan takdir dan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah sampai kepada matan yang disebutkan oleh beliau, qala rahimahullah, yaitu Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wala naj'alu qada Allah qadarahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wajtinabi nawahihi. Dan jangan menjadikan keputusan Allah dan takdir yang Allah telah tentukan sebagai suatu alasan bagi kita di dalam meninggalkan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Bal yajibu an nu'mina wa na'lam anna Allah al-hujjata alaina bi inzali kutub wa bi sati rusul. Bahkan wajib untuk kita beriman dan mengetahui bahwasanya Allah memiliki hujjah atas kita. Allah memiliki alasan kepada kita bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai satu bentuk Allah itu memiliki hujjah atas kita, bahwa kita telah mendapatkan keterangan dengan menurunkan kitab-kitab suci kepada kita melalui para rasul, dan juga sekaligus Allah mengutus para rasul. Baik, itu telah kita lewati. Wa qala Allah taala li alla yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Dalilnya agar manusia tidak memiliki hujjah atas Allah subhanahu wa taala setelah Allah mengutus para rasulnya. Naam. Wa na'lam anna Allah subhanahu ma amara wa naha ila al-mustati'a lil fi'li wa tark. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan atau Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan mencegah, tidaklah semua itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kemampuan seorang hamba untuk melakukan atau meninggalkan suatu amal. Wa anahu lam yajbur ahadan ala maksiatin, dan sesungguhnya Allah tidak pernah memaksa seseorang hamba untuk berbuat kemaksiatan, dan juga tidak pula memaksa seseorang untuk meninggalkan ketaatan. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memaksa seorang hamba ke dalam kemaksiatan kemudian Allah mengancam dengan apa? Adabnya, dengan siksanya, enggak mungkin. Allah memaksa seorang hamba untuk meninggalkan ketaatan kemudian Allah mengancam dengan apa? Adabnya, tidak mungkin. bertentangan, perkara yang tidak mungkin bertemu. Berarti kalau demikian Allah zalim kepada hamba-hambanya. Allah memaksa seorang hamba berbuat maksiat, kemudian Allah pun menjanjikan apa? Mengancam dengan siksanya. Berarti pertentangan. Dan ini kalau terjadi berarti Allah itu zalim, padahal Allah itu apa? Zat yang tidak mendolimi hamba-hambanya. Enggak mungkin. Taib. Kemudian kita membaca keterangan. InsyaAllah keterangan dari matan ini. Qala rahimallah, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-qadar laisa hujjatan lil 'asi 'ala al-fi'lil ma'siyati. Kata beliau rahimallah, takdir itu bukan merupakan hujjah, alasan bagi seorang yang berbuat kemaksiatan atas perbuatan kemaksiatannya. Ya. Kalau orang itu hanya berhujjah bahwa ini sudah takdir, kenapa dia tidak melakukan ketaatan kemudian mengatakan takdir, begitu kan? Dia telah menjalani perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat, bermaksiat kepada Allah. Menjalaninya dia. Kemudian dia mengatakan ini sudah takdir Allah. Kok kenapa dia tidak menjalani ketaatan lawan dari kemaksiatan tadi, kemudian juga beralasan ini takdir Allah. Kenapa? Kenapa dia tidak memilih yang baik? Nah, ini namanya apa? Alasan-alasan yang memang di situ tidak ada bagi seorang yang bermaksiat di dalam menjalani kemaksiatannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariatnya. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk taat kepadanya, dan juga Allah melarang kita dari berbuat maksiat. Maka kita diberikan oleh Allah ikhtiar, pilihan dan kehendak yang Allah ciptakan pada diri kita untuk memilih yang baik. Karena kita tahu bahwa seorang yang taat kepada Allah adalah janjinya surga, orang yang bermaksiat kepada Allah janjinya apa? Neraka. Kita sudah mengetahuinya. Kenapa kita mengatakan itu sudah takdir, padahal kita diberikan apa? Pilihan dan iradah kehendak. Baik. Thumma qala rahimahullah, af'alul ibad kulluha min ta'atin wa ma'asin. Perbuatan-perbuatan hamba itu seluruhnya adalah dari bentuk perbuatan taat maupun perbuatan kemaksiatan. Kulluha makhluqah. Seluruh perbuatan tadi, taat dan juga perbuatan kemaksiatan tadi, semuanya adalah makhluk. Perbuatan-perbuatan hamba itu adalah makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah lah yang menciptakan kalian dan juga yang menciptakan amal-amal kalian. Berarti perbuatan-perbuatan hamba itu makhluk. Kama sabak, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Walakinna laisa dalik hujjah lil 'asi 'ala fi'lil ma'siyati. Akan tetapi semua itu bukan menjadi alasan bagi seorang yang berbuat kemaksiatan untuk melakukan kemaksiatan. Baik. Berarti kita sudah mengetahui keadaan sebenarnya, apa yang menjadi alasan bagi seorang yang berbuat maksiat. Tidak ada alasan bagi mereka, ya. Karena mereka diperintahkan untuk berbuat baik dan menjauhi kemaksiatan. Wadhalika li'adillatin kathiratin minha. Kenapa sebab itu? Karena ada dalil-dalil yang banyak dalam permasalahan ini. Yang pertama alasan bahwa kita tidak bisa berhujah seorang yang berbuat kemaksiatan itu kemudian dikatakan takdir Allah semata-mata, padahal Allah juga memerintahkan pada mereka untuk berbuat apa? Kebaikan. Yang pertama, al-awwal, annallaha adhafa amal al-abdi ilaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan amalan seorang hamba, perbuatan seorang hamba itu kepada hamba itu sendiri. Jadi seorang hamba berbuat, perbuatannya hamba itu sendiri dalam melakukan suatu perbuatan itu disandarkan kepada hamba itu sendiri. Wa ja'alahu kasaban lahu, dan Allah menjadikan bagi seorang hamba tersebut usaha baginya. Seorang mau berjalan ke tempat-tempat yang di sana dilarang oleh Allah, dia melakukan usaha tidak? Melakukan usaha. Berjalan tadi, perbuatan dia itu menunjukkan usaha dia untuk kepada sesuatu yang diinginkan. Berarti dia itu sedang melakukan sesuatu yang dilakukan tadi berupa perbuatan tadi adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Alasannya kenapa? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, pada hari akan dibalasi seluruh jiwa dengan apa yang mereka telah perbuat. Berarti apa yang mereka usahakan dari bentuk amalan itu akan dibalasi oleh Allah di yaumil akhir. Kalimat tujza kullu nafsin bima kasabat umum, baik perbuatan taat maupun perbuatan apa? Maksiat, akan dibalas semuanya berupa pahala kalau yang baik dari Allah, berupa azab kalau dia berbuat apa? Kejelekan. Baik. Itu yang pertama. Kemudian beliau katakan, walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'li wa qudratun alaih ma nusiba ilaih. Kalau saja tidak ada pilihan pada seorang hamba pada perbuatannya fil fi'il dan kudrah kemampuan atasnya, maka tidaklah disandarkan kepadanya. Kalau seandainya dia tidak memiliki apa? Kemampuan. Ternyata dia memiliki apa? Kemampuan. Dan dia juga diberikan oleh Allah pilihan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Dan telah kami berikan petunjuk kepada manusia itu apa? Dua jalan. Jalan kepada neraka dan jalan kepada al-jannah, surga. Manusia disuruh pilih oleh Allah, mau menuju surga atau neraka, diberikan pilihan. Berarti manusia itu diberikan ikhtiar dan juga sekaligus apa? Kudroh, kemampuan. Maka tidak ada alasan bagi mereka untuk memilih yang jelek. Manusia itu fitrahnya apa? Memilih yang baik. Dijanjikan Allah surga, berarti dia ingin memilih apa? Surga. Kemudian kalau dia melakukan kemaksiatan, dikatakan takdir Allah. Tidak semata-mata itu. Adapun ucapan kita mengatakan qadarullah wa masyafa'al adalah ucapan yang diucapkan seorang hamba menunjukkan keimanan dia kepada takdir Allah. Tapi bukan jadi alasan bahwasanya dia berbuat demikian itu tidak berdosa atau tidak mengapa. Tidak. Melakukan demikian itu adalah perbuatan dosa dan dia akan berpindah dari perbuatan maksiat kepada perbuatan ketaatan. Baik. Yang berikutnya. Atsani. Anna Allah amara al-abda wa nahahu wa lam yukallifhu illa ma yastati'u li qawlihi ta'ala. Anna Allah, sungguhnya Allah amara al-abda, memerintahkan kepada hambanya, wa nahahu, dan melarang dia. Sedangkan Allah tidak memberikan beban kepadanya kecuali apa yang dia mampu. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattakullaha mastata'tum. Semua itu Allah perintahkan kepada hambanya itu tidak membebani mereka. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kepada sebuah jiwa kecuali apa yang diusahakan, apa yang dia mampu untuk mendapatkannya. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan apa yang kalian mampu. Penjelasan ini bisa kita jelaskan sebentar sedikit. Fattaqullaha mastata'tum dalam perkara-perkara yang wajib seperti sholat lima waktu, ya. Untuk mengerjakannya wajib. Itu penjelasannya. Wajib karena lima waktu itu wajib bagi kita dan Allah tidak membebani kita kecuali Allah itu mewajibkan sesuatu yang telah kita mampu padanya. Itu sholat lima waktu tadi. Puasa di bulan Ramadan, wajib itu bagi kita dan Allah tahu kita mampu. Penjelasan selanjutnya bahwa mastata'tum di situ artinya kalau kita tidak mampu mengerjakan dalam keadaan berdiri, kita bisa dalam keadaan apa? Duduk. Mastata'tum. Kita tidak bisa mengerjakan dalam keadaan duduk, kita boleh berbaring kalau kita mungkin tidak bisa duduk. Kalau kita tidak bisa duduk, maka kita hanya sekedar memberikan isyarat atau berbaring tidak bisa memberikan isyarat dalam sholat tersebut. Fattakullaha mastata'tum, maksudnya demikian. Apabila kita tidak mendapatkan air, maka kita boleh menggunakan apa? Debu. Taib. Fattakullaha mastata'tum. Itu maksudnya. Apabila kita di dalam bulan Ramadan tidak bisa berpuasa, ya, di hari-hari berpuasa, maka kita wajib menggantikan di hari yang lain. Fattakullaha mastata'tum. Taib. Itu namanya fattakullaha mastata'tum. Bukan kemudian kita meninggalkan kewajiban, ya, bertakwa kepada Allah semampu kita. Enggak. Bagi yang wajib tetap dikerjakan, tapi berdasarkan kemampuan kita, apa yang harus kita kerjakan. Tidak bisa membaca surat-surat dalam Al-Quran, dalam surat, dalam sholat, fattakullaha mastata'tum, bacalah ma tayassara minal Quran, di antaranya Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sudah cukup. Dan seterusnya. Fattakullah mastata'tum. Baik. Kemudian, walau kana majburan 'alal 'amali ma kana mustati'an 'alal fi'li awil kaffi li'anna al majbura la yastati'u at-takhallus. At-takhallus. Baik. Kalaulah keadaan hamba itu dipaksa untuk beramal, majburan dipaksa alal amal untuk beramal, maka na mustati'an, maka dia tidak mampu. Alal fi'il, atas perbuatannya tadi, awil kaf, atau mencegahnya, li'annal majbur la yastati'at takhallus. Karena seorang yang dipaksa itu tidak mampu melepaskan keterpaksaannya. Itu alasan bahwasanya kita tidak beralasan dengan takdir. Ya. Bahwa kita ini dipaksa oleh Allah untuk berbuat sesuatu. Nah. Bagaimana Allah memaksa seorang tetapi Allah memberikan ancaman? Allah memaksa seorang apa? Meninggalkan perbuatan. Apa, menjalani perbuatan maksiat, tapi Allah mengancam dengan azab. Enggak mungkin. Ya. Taib. Yang ketiga. Anna kulla wahidin ya'lam al-farqa bainal 'amali al-ikhtiyari wal ijbari. Taib. Sesungguhnya setiap satu dari kita mengetahui al-farqa, perbedaan, bainal amal al-ikhtiyari, yaitu di antara perbedaan amal yang bersifat al-ikhtiyari, pilihan, wal ijbari, apa? Keterpaksaan. Wa annal awwal yastati' at-takhallus minhu. Sedangkan jenis yang pertama, amal yang berbentuk pilihan, itu mampu seorang hamba untuk melepaskan darinya. Karena apa? Tidak dipaksa. Kalau dipaksa itu kan orang harus berbuat apa yang dipaksa padanya. Sedangkan kalau ikhtiari, pilihan, dia memilih. Hamba itu bisa melepaskan daripada suatu perbuatan ke perbuatan yang lainnya. Itu namanya apa? Ikhtiari. Kalau ijtibari, yang dibentuknya paksaan, dia tidak bisa melepas dari keterpaksaan tadi. Kecuali dia menjalani apa yang dipaksa. Beda ya, antara ikhtiari sama apa? Istibari. Kalau orang itu memaksa, berarti melakukan apa yang dipaksa. Dia tidak bisa memilih yang lain. Tapi kalau ikhtiari, dia bisa memilih, bebas seorang hamba, bisa terlepas dari salah satu apa yang ditinggalkan. Ya, dia yang meninggalkan satu dan menjalankan yang satu. Berarti apa? Ada pilihan. Berbeda, sangat berbeda antara istibari dan ikhtiari. Taib. Ar-Rabi yang keempat. Anal asi qablah ay yuqdimah alal ma'siyati la yadri ma qudira lahu. Seorang yang berbuat kemaksiatan sebelum dia menjalani kemaksiatan, qoblaan yuktima alal maksiati, sebelum dia mendatangi perbuatan kemaksiatan tersebut, la yadri, dia tidak tahu, ma kudiro lahu, apa yang telah ditakdirkan padanya. Betul enggak? Jadi orang yang mau berbuat maksiat itu sebelum dia mendatangi kemaksiatannya, dia tidak tahu kalau dia itu ditakdirkan kepada perbuatan kemaksiatan tadi, kan tidak tahu dia. Wa huwa bistita'atihi ay yaf'ala aw yatruka. Sedangkan dia mampu sebenarnya. Bi istita'atihi, dia memiliki kemampuan untuk melakukan kemaksiatan tadi atau meninggalkannya. Karena dia tidak tahu dia ditakdirkan kepada perbuatan kemaksiatan tadi, dan dia memiliki kemampuan untuk menjalani atau meninggalkan. Begitu. Fa kaifa yasluk at-tariqa al-khata'a wa yahtajju bil qadari al-majhuli. Maka bagaimana yasluk, dia bisa menempuh jalan at-tariq yang salah, al-khata', dan dia berhujjah dengan takdir yang tidak diketahui. Dia berhujjah dengan takdir yang al-majhul, yang belum diketahui. Alaysa minal ahra ay yasluka at-tariqa as-sahiha wa yaqulu hada ma qudri. Apakah dia tidak bisa menempuh jalan yang lebih baik, al-ahra, yang lebih selamat, yang lebih pantas? Ay yasluka, untuk menempuh suatu jalan, at-tariqa as-sahiha, yang benar. Wa yaqul, dan kemudian dia mengatakan, hada, ini adalah ma qudri, telah ditakdirkan kepadaku. Kan begitu harusnya, ya. Kenapa dia tidak mampu mengatakan ketika dia berbuat baik, mengatakan ini ditakdirkan kepadanya? Kenapa hanya ketika dia saat berbuat kejelekan baru mengatakan ini ditakdirkan kepadaku? Padahal dia diberi pilihan dan punya kemampuan untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan apa? Kemaksiatan. Nah, kalau antum melakukan sholat, hada kudurali, sholat itu sudah ditakdirkan kepadaku sekarang. Kalau begitu lebih baik sebenarnya, daripada antum hanya mengatakan takdir itu pada permasalahan yang maksiat saja. Nah, taib, itu adalah hujah yang keempat. Artinya sebagai sebahan argumen kepada beberapa kalimat yang diungkapkan orang beralasan dengan dalil ketika berbuat dosa. Taib, yang kelima. Al-khamis. Anna Allah akhbara annahu arsala rusulah liqat'il hujjah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akhbara, telah memberikan kabar, berita. Sesungguhnya Allah telah mengutus para rasul liqat'il hujjah, untuk mematahkan hujjah bagi orang yang berhujjah dengan apa? Takdir. Yaitu Allah berfirman, li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Agar supaya manusia itu tidak memiliki hujjah atas Allah setelah diutusnya para rasul. Dan rasul itu sudah mengajarkan kepada mereka, melarang mereka daripada perbuatan yang jelek, dan memerintahkan kepada mereka yang baik, taat dengan dalil-dalil yang datang dari sisinya. Walau kana al-qadaru hujjatan lil'asi lam tanqati bir irsali rusul. Iya. Kalau saja takdir itu menjadi hujah bagi seorang yang bermaksiat, sungguh tidak perlu atau diputuskan saja apa namanya utusan para rasul di dunia ini. Enggak perlu. Karena kalau sudah orang-orang yang bermaksiat beralasan dengan takdir, tidak perlu adanya pengutusan para rasul. Tidak ada manfaatnya. Karena memang semuanya kembali kepada Allah, takdir itu. Orang berbuat maksiat dikatakan takdir Allah, khalas. Berarti tidak ada gunanya rasul itu diutus untuk menjelaskan apa? Sesuatu yang berkaitan dengan syariat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus para apa? Para rasul. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, di antaranya Allah mengutus rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ilhuda, dengan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan dengan amal soleh. Nah. Baik, berarti lima ini insyaallah biiznillah memberikan keterangan penjelasan kepada kita tentang permasalahan yang berkaitan dengan takdir. Berkaitan dengan apa? Takdir. Baik, setelah itu kita masih membaca keterangan beliau Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Qala rahimahullah at-tawfiqu baina kauni fi'lil 'abdi makhluqan lillah wa kaunihi kasban lil fa'ili. At-taufiq, pengkompromian antara keadaan perbuatan hamba sebagai makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga keadaan seorang hamba ketika dia itu melakukan usaha atau keadaannya usaha bagi orang yang melakukannya, itu maksudnya. Perbedaan antara apa Mas? Keadaan perbuatan seorang hamba sebagai makhluknya Allah, perbuatan hamba itu kan makhluk. Dan keadaan usaha, hasil usaha dari yang melakukan perbuatan tadi. Gimana ini? Ya. Baik. Arafta mimma sabak anna al-fi'lal 'abdi mahluqun lillah. Kita telah mengetahui atau engkau telah mengetahui dari apa yang telah berlalu bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk bagi Allah. Makhluknya Allah maksudnya. Perbuatan itu hamba yang pada hamba itu makhluk bagi Allah. Wa annahu kasabun atau kasbun lil abdi. Dan dia itu merupakan hasil usaha dari seorang apa? Hamba. Seorang hamba itu kan ingin melakukan perbuatan. Ketika dia melakukan perbuatan itu merupakan usaha dia di dalam melakukan perbuatan tadi. Yujaza alaihi, maka kemudian akan dibalasi atas perbuatan tadi. Ya, usahanya tadi, kas tadi, al-hasan dengan kebaikan, bi'ah, bi'ahsan dengan sesuatu yang baik. Wasayyi bimislihi, dan seorang yang berbuat usaha yang jelek akan dibalas dengan apa? Kejelekan semisalnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan perbuatan yang jelek itu akan dibalas dengan perbuatan jelek semisalnya. Fa kaifa nuwaffiq bainahuma? Maka bagaimana kita bisa mengkompromikan kedua ini? Perbuatan hamba itu sendiri makhluk dan apa namanya? Hasil usaha dari perbuatan tersebut. Bagaimana kita bisa mengkompromikan ini? Taib. Di sini dijelaskan oleh beliau insyaallah, kita dengar baik-baik. At-taufiq bainahuma. Sekarang pengkompromian antara kedua masalah ini. Masalah perbuatan hamba sebagai makhluk dan hasil usaha bagi orang yang melakukan apa? Perbuatan tadi. Anna wajaha kauni fi'lil 'abdi makhluqan lillah ta'ala amran. Bahwasanya sisi keadaan perbuatan seorang hamba itu sebagai makhluk bagi Allah itu ada dua perkara. Al-awwal yang pertama. Anna fi'lal abdi min sifatihi wal abdu wa sifatuhu makhluqan lillahi ta'ala. Anda perhatikan. Bahwasanya perbuatan seorang hamba itu dari sifatnya makhluk tadi, sifatnya hamba tersebut. Sedangkan hamba itu al-abdu wa sifatuhu, dan sifatnya seorang hamba tadi makhluqan lillah, dua makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba dan sifatnya. Antum melihat ya, perbuatan hamba itu termasuk dari sifatnya makhluk. Seperti umpamanya kalau kita kaitkan dengan Allah saja, kalam termasuk sifat dari sifat Allah. Berarti kan ada sesuatu yang ada pada Allah dan itu bagian dari Allah. Kalamullah adalah apa? Adalah bukan makhluk, tapi apa? Merupakan apa? Kalamullah. Bukan makhluk. Kalau kita pindah ke makhluk, perbuatan makhluk itu sifat dari makhluk itu. Sifat dari makhluk itu. Nah, sedangkan hamba itu dan sifatnya itu adalah dua makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Sudah. Atsani yang kedua. Anna fi'lal abdi sadirun an iradati qalbiyatin wa qudratin wa qudrati badaniyatin. Sesungguhnya perbuatan hamba itu bersumber, berasal dari kehendak hati seorang hamba tadi dan juga kemampuan badannya melakukan perbuatan tadi. Sumbernya itu, perbuatan seorang hamba itu asalnya sumbernya dari apa? Keinginan hati dan juga kemampuan badan di dalam menjalani apa? Perbuatan itu. Walaula huma lam yakun fi'lun atau lam yakun fi'lun. Taib. Kalaulah bukan karena kedua ini, karena adanya kemauan hati, keinginan hati dan kemampuan badan bagi seorang hamba, maka tidak terjadi apa? Tidak terjadi perbuatan. Tidak terjadi amalan. Untuk perhatikan sedikit-sedikit ini, benar-benar paham ya. Karena pembahasan masalah seperti ini terkadang bisa membingungkan. Sifat daripada hamba, dan hamba itu sendiri makhluk. Kemudian yang kedua, bahwasanya perbuatan hamba itu bersumber daripada apa? Keinginan hati dan kemampuan badan. Baik. Walladzi khalaqa hadhil iradah wal qudrah huwallah. Kemudian dan yang menciptakan keinginan tadi dan juga kemampuan tadi adalah Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala. Wa khaliqu as-sabab khaliqul musabbab. Dan Allah itu yang menciptakan sebab. Wa ja'alna likulli shay'in sababa. Berarti Allah itu menjadikan apa? Segala sesuatu ada sebabnya. Berarti sebab itu apa? Makhluk pula. Wa khaliqul musabbab, dan Allah juga menciptakan amal. Musabbab itu amalnya. Jadi semua itu makhluk. Pembicaraan kita tuh berintikan semua itu apa? Makhluk. Fa nisbatu fi'lil abdi ila khalqillah lahu nisbatu musabbab ila sababin la nisbah mubasyarah. Coba kita lihat nanti. Maka penyandaran perbuatan hamba kepada khalqillah, kepada makhluknya Allah, penciptaannya Allah, bagi Allah itu adalah penyandaran musabab. Penyandaran apa ini? Amal. Ila sabab, kepada sebab. La nisbah mubasyarah. Bukan penisbaan kepada yang melakukan. Iya. Jadi Allah itu menciptakan apa? Sebab. Jadi penyandaran itu kepada apa? Musabab ila sabab. Bukan penyandaran kepada mubasyarah, kepada yang melakukannya. Taib. Li'annal mubasyir, karena sungguhnya al-mubasyir hakikatan huwal abdu. Karena yang disebut dengan al-mubasyir itu hakikatnya adalah hamba itu sendiri. Nah, falidzalika nusibal al-fi'lu ilaihi kasaban wa tahsilan. Oleh sebab ini maka disandarkan perbuatan hamba itu kepadanya itu karena hasil usahanya, usaha dan hasil usahanya. Usaha kasaban, usaha, wa tahsilan dan hasil usahanya. Wa nusiba ilallah, sedangkan disandarkan kepada Allah itu apa? Khalqan wa takdiran, penciptaan dan apa? Takdirnya. Kalau yang disandarkan kepada makhluk itu adalah usaha dan apa? Hasil yang didapat oleh hambanya. Kalau disandarkan kepada Allah, itu disandarkan kepadanya apa? Menciptakan dan takdirnya Allah kepada apa yang Allah ciptakan tadi. Jadi untuk membedakan antara usaha seorang hamba, hasil yang didapatkan, dengan sesuatu yang disandarkan kepada apa? Penciptaan Allah terhadap sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba, dan juga takdir yang memang Allah tentukan pada perbuatan tadi. Falikullin minan nisbataini i'tibarun wallahu alam. Maka setiap dari dua penisbahan ini, dua penyandaran ini, itu memiliki masing-masing memiliki apa? I'tibar sendiri-sendiri, memiliki makna sendiri-sendiri, memiliki makna sendiri-sendiri. Ya. Berarti kita simpulkan sekarang bahwa penjelasan beliau ini, bahwa kalau kita mau menyandarkan hasil usaha dan hasil dari perbuatan itu disandarkan kepada makhluk, disandarkan kepada hamba. Kalau kita mau menisbahkan penciptaan daripada perbuatan tadi dan takdir yang Allah tentukan pada perbuatan tadi disebabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti seorang makhluk itu tidak bisa beralasan dengan apa? Semata-mata takdir. Karena dia yang berbuat, hasilnya dia yang dapatkan. Usaha itu diperbuat oleh dia dan hasilnya dapatkan. Sedangkan Allah itu menciptakan apa? Perbuatan tadi, dan Allah yang menentukannya. Sehingga kita tidak beralasan dengan takdir semata-mata, tetapi kita ada melakukan hasil usaha. Usaha kita apa? Karena di sana usaha ada yang dibalas dengan pahala yang baik, ada usaha yang dibalas dengan apa? Azab, siksa. Maka tergantung daripada kita, kita mau melakukan usaha apa enggak. Paham ini? Sudah? La yukallifullahu nafsan illa usaha, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan yang jelek itu dengan balasan yang jelek setimpal pula. Berarti apa? Usaha itu lakukan oleh seorang hamba, ya. Takdir Allah yang menentukan. Maka disitulah seorang hamba itu harus berusaha dengan usaha yang apa? Yang baik, sehingga dia mendapatkan apa? Sesuatu yang baik pula dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang menjadi balasan bagi kita, dan cukup pembahasan itu cukup, karena kalau mendalam-dalam lagi, bertanya-tanya lagi, intinya apa? Orang akan keluar dari masalah takdir dan apa mengatakan Allah dolim, Allah tidak adil dan seterusnya. Itu mesti itu. Karena banyak kaum yang sudah seperti itu. Entah itu kaum Qadariyah atau Jabariyah atau kaum yang lain lagi yang putus asa dari rahmat Allah, sudah hidupnya sudah tidak mau menjalani syariat Allah, sudah. Ya. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Alas itu, karena hati itu apa, selalu berubah-ubah. Hari ini begini, besok bisa posisinya tambah kuat, bisa jadi posisinya lagi lemah lagi. Itulah hati, ya. Bulan-bulan ini hati kita kuat, bisa juga bulan-bulan yang akan datang hati kita makin lemah dari dini agamanya Allah, ketaatan kepadanya. Ya, kita tidak menjamin. Maka seorang itu betul-betul harus apa? Melihat dirinya, apa yang telah diperbuat untuk esok hari. Baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, al-mukhalifun lil haqqi fil qadha wal qadar wa raddi alaihim. Sekarang kita berpindah kepada pembicaraan kelompok-kelompok yang menyelisihi kepada al-haq di dalam masalah al-qadha, keputusan, dan al-qadar, yaitu ketakdir Allah, dan bantahan atas mereka. Al-mukhalifuna lil-haqqi fil qadha wal qadar ta'ifatan. Kelompok-kelompok yang mereka menyelisihi kebenaran di dalam memahami al-qadha dan takdir, ada dua kelompok. Ini merupakan ru'us, kepala dari kelompok-kelompok yang kemudian berkembang di bawahnya banyak sekali, bercabang-cabang. Tapi yang pokok dua ini. Yang pertama, at-ta'ifatu al-ula, kelompok yang pertama, al-jabriyatu. Al-jabriyatu, kelompok Jabriyah. Tokohnya siapa? Tokohnya mereka itu Jaham Ibn Sofwan. Itu kelompok pertama ini. Tokohnya adalah Jaham Ibn Sofwan. Iya. Jaham Ibn Sofwan ini tokoh dalam kelompok yang dikenal pula itu apa? Al-Mu'tazilah. ya, atau Al-Jahmiyah dan Al-Asy'ariyah. Afan, Al-Jahmiyah dan Al-Asy'ariyah. Baik. Yaquluna, mereka mengatakan al-abdu majburun ala fi'lihi wa laisa lahu ikhtiyarun fi dzalika. Mereka mengatakan seorang hamba itu majburun, dipaksa, ala fi'lihi, pada perbuatannya, dipaksa oleh Allah, maksud mereka, dipaksa oleh Allah untuk berbuat sesuatu. Wa laisa lahu ikhtiyarun, tidak ada pada mereka pilihan dalam perbuatan tadi. Kalau kita bisa memberikan gambaran sedikit, ada orang-orang yang memahaminya begini. Jadi manusia, makhluk itu, jin dan manusia itu seperti itu loh, orang yang ketiupan angin ke kiri dan ke kanan, atau daun yang ditiup oleh angin ke kiri dan ke kanan. Kalau angin dari arah utara tiup ke arah selatan, daun itu akan condong ke selatan. Kalau angin itu bertiup dari selatan ke utara, angin itu apa? Daun itu condong ke utara. Itulah disebut dengan apa? Keadaan makhluk. Nah, inilah yang mereka maksudkan, Allah itu memaksa seperti itu, majburun. Sama sekali daun itu tidak punya pilihan. Ya kalau dipaksa ke sana ya dia ikut. Paksa ke sana dia ikut, tidak memiliki apa pilihan. Ini yang keliru insyaallah. Wa naruddu alaihim bi amrain. Maka kami membantah atas mereka dengan dua perkara. Al-awwal annallaha adhafa annallaha adhafa 'amal al-insani ilaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan amalan perbuatan manusia itu kepada manusia itu sendiri. Wa ja'alahu kasaban atau kasban. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi manusia kasaban, usaha, lahu pada amalan tersebut. Yu'aqab wa yuthab bihasabihi. Maka dia akan disiksa, diberikan adab atau diberi pahala sesuai dengan usahanya tadi. Usahanya apa? Usaha dari perbuatan tadi apa? Kalau baik diberikan pahala, kalau jelek diberikan apa? Iqab. Walau kana majburan, seandainya kalau saja dia itu dipaksa, alaihi atas amalan tersebut, ma sahha nisbatuhu ilaih, maka tidak benar kita menisbahkan apa? Usahanya itu kepada manusia tadi, tidak benar. Kalau kita mengatakan bahwasannya manusia itu dipaksa, kalimat dipaksa artinya bermakna apa? Pasif kan? Dipaksa. Berarti ada yang apa? Memaksa kan begitu. Kalau orang mengatakan dipaksa, berarti ada yang memaksa kan, bentuk kalimatnya apa? Pasif. Kalau aktif kan memaksa. Kalau dipaksa apa? Berarti ada yang memaksa. Nah, kalau ini ada yang memaksa dia, maka tidak benar kalau kita menyandarkan apa? Perbuatannya tadi, usahanya tadi itu kepada apa? Kepada dia. Harusnya apa? Diantarkan kepada yang memaksa. Begitu. Walakana iqabuhu alaihi dzulman. Kalau begitu, kalau mamanya kita menyandarkan yang sesuatu yang dipaksa tadi kepada yang memaksa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan adanya iqab terhadap perbuatan orang tersebut pada perbuatan maksiat yang jelek, berarti mengharuskan perbuatan itu menjadi apa? Kedzaliman Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Allah memaksa seorang hamba berbuat maksiat, kemudian Allah menjanjikan iqab kepada orang yang berbuat maksiat. Berarti apa? Dzalim. Ini adalah merupakan bantahan terhadap perkara yang berkaitan dengan perkara yang pertama dari kelompok apa? Jabriyah. Baik, jelas insyaallah. Athani yang kedua. Anna kulla wahidin ya'rifu al-farqa bainal fi'li al-ikhtiyari wal-ittirari. Sama ittirari bermakna apa? Ijibari. Maknanya sama. Istilah lain daripada kalimat al-ijibari at-ittirari. Bahwasanya setiap satu dari kita, maksudnya ya'rifu, mengetahui al-farqa, perbedaan bainal fi'il, di antara perbuatan al-ikhtiyari yang bersifat pilihan, perbuatan yang di sana ada pilihannya, wattirari, yaitu perbuatan yang sifatnya terpaksa, fil haqiqati wal hukm, baik secara hakikat maupun hukumnya kita tahu, perbedaannya jelas. Kalau ikhtiari itu sesuatu yang ada banyak pilihan dan kita bisa melepaskan salah satu daripada yang dua tadi. Kalau kita melakukan sesuatu berarti satu ditinggalkan. Kalau terpaksa apa? Enggak ada pilihan. Kalau orang itu terpaksa kan enggak ada pilihan, harus melakukan satu saja. Kan beda sekali. Baik secara hakikatnya, baik pun secara apa? Hukumnya sangat berbeda. Baik, sudah dipahami? Kemudian falau ta'da, falau tada syakhsun ala akhara wadda'a annahu majburun ala dhalik biqada'illah wa qadarihi la'udda dhalik safahan mukhalifan lil ma'lumi bidarurah. Seandainya seorang itu syakhsun, seorang itu iqtada, menganiaya, menyakiti atau menganiaya ala akhar, kepada orang yang lain, wadda'a, dan orang yang menganiaya tadi, menyakiti orang lain tadi, pelakunya tadi mengatakan wadda'a, mengaku bahwasanya itu dia dipaksa. Jadi dia dipaksa untuk apa? Memberikan apa sesuatu kepada orang lain dengan menyakitinya. Dia dipaksa. Ala dzalik biqada'illah, karena sebab keputusan Allah. Saya dipaksa untuk berbuat kedzaliman kepada si fulan karena keputusan Allah kepada saya dan takdir Allah kepada saya begitu. La udda dzalik safahan. Maka orang tersebut akan dianggap orang yang bodoh, mukhalifan lil ma'lum, menyelisih kepada apa yang kita ketahui selama ini. Ya, bidarurah, secara satu yang tidak bisa dihindari. Masa antum menyakiti orang lain? Ini adalah musuhan takdir Allah. Antum mesti dipukul mesti. Iya, antum mengenai orang, ini takdir Allah kepada saya. Allah memaksa saya untuk apa? Menyakiti kamu. Maka kamu dipukul malah oleh orang. Iya, dipukul balik lagi gitu. Tidak bisa diterima dengan akal dan tidak bisa diterima dengan alasan-alasan seperti ini. Allah memaksa saya untuk mendzalimi kamu. Tidak diterima. Taib ini, jadi apa? Berarti hujah bagi Jabriyah semuanya sudah bisa dibantah. Ya, sudah dibantah. Taib. Kelompok yang kedua, At-Ta'ifatu Atsaniyah Al-Qadariyah, atau disebut dengan kelompok yang mirip seperti kelompok ini, Al-Mu'tazilah. Ya, kelompok yang mirip dengan pemahaman Qadariyah ini adalah kelompok apa? Al-Mu'tazilah. Kita belum jelaskan tadi, Jabariyah secara umum, kelompok Jabariyah itu mengaku adanya takdir. Takdir ada, tetapi dia tidak menjalani syariat. Ini yang intinya. Jadi kelompok Jabariyah itu mengaku adanya takdir, tetapi dia tidak menjalani apa? Syariat. Jadi dia mengatakan, ya takdir itu berupa yang Allah paksa tadi pada kita. Jadi kita tidak perlu berbuat perbuatan yang baik dan jelek itu, pokoknya itu semua itu disampingkan. Kalau Allah memaksa kita untuk berbuat ini, kita berbuat ini. Mereka mengakui takdir tapi tidak menjalani syariat. Taib ini. Yang kedua, Qadariyah, mereka mentah-mentah menolak takdir. Tidak mengaku adanya takdir. Berarti hamba itu berbuat sesuatu dengan kehendaknya, tanpa adanya apa? Kehendak dari Allah berupa takdir pada Allah pada dirinya. Jadi semata-mata seorang manusia itu, hamba itu melakukan sesuatu dengan kehendaknya saja. Baik. Yaqulun, mereka mengatakan, al-abdu mustaqillun bi'amalihi laisa lillah fihi iradatun wala qudratun wala khalqun. Mereka mengatakan seorang hamba itu bersendirian dalam amalannya, tidak ada kaitannya dengan apa? Kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita pernah mempelajari salah satu bentuk kita memahami takdir Allah adalah memahami bahasanya seluruh segala sesuatu itu diliputi oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian tidak ada bagi Allah itu padanya kehendak, kemampuan maupun penciptaan, sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan perbuatan seorang hamba. Semata-mata itu datang dari hamba itu sendiri. Nah, ini berarti menolak takdir. Wa naruddu alaihim bi amrain, maka kami menolak, membantah mereka dengan dua perkara pula. Yang pertama, annahu mukhalifun di qawlihi ta'ala. Yang pertama, mereka menyelisih firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai. Mereka mengatakan Allah tidak ada penciptaan Allah pada perbuatan tadi. Padahal di sini katakan apa? Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan juga apa yang kalian amalkan. Berarti apa? Amalan itu juga Allah ciptakan. Padahal mereka mengatakan amalan seorang hamba itu tidak ada kaitan dengan apa? Penciptaan Allah. Athani yang kedua, annallaha malikus samawati wal ard. Allah itu adalah zat yang memiliki langit-langit dan bumi. Fakaifa yakunu fi mulkihi ma la tata'allaku bihi iradatuhu wa khalquhu. Maka bagaimana kalau bisa kita katakan kalau Allah sudah memiliki langit-langit dan bumi, Allah itu pada kepemilikannya itu tidak memiliki kaitannya dengan iradah, kehendak dan apa? Penciptaan, yang enggak mungkin lah. Berarti kelompok yang kedua ini lebih gampang dibantah. Karena masalahnya apa? Mereka menolak takdir itu. Gampang kan? Dan kalau orang menolak takdir kan gampang didatangkan hujah Al-Qur'an dan hadis, holas. Allahu khalaqa kulli syai, holas. Itu kan? Allahu khalaqa kulli syai. Allahu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dan seterusnya. Allahu alladhi khalaqa samawati wal ard, maunya gitu. Dalil banyak tentang apa? Tentang permasalahan ini, sehingga dengan dalil itu sudah cukup. Iya. Sedangkan Jabariyah yang agak sulitan. Karena Jabariyah itu mengakui adanya takdir. Mengakui takdir. Dan kalau datang kepada antum, kamu berbuat maksiat, kan takdir Allah juga. Kan semua itu dibahagikan oleh Allah. Naam. Tetapi syariat memintakan kepada kita untuk apa? Berbuat baik, menghindari apa? Maksiat, kan begitu. Nah, ini yang agak sulit kalau yang Jabariyah. Apalagi kedatang kepada orang-orang awam yang tidak mempelajari agama ini dengan baik, tentunya mereka lebih bisa percaya. Ya, demikian. Nah, sehingga hati-hati kita dari dua kelompok ini. Ya. Kita memberikan tahdir kepada dua kelompok ini karena memberi kekesatan kepada manusia. Wadih, jelas. Dan para ulama dari dulu sehingga sekarang memberikan tahdir untuk kita berhati-hati dari dua kelompok ini. Dan nanti di bawahnya banyak cabang-cabang yang ada pada kelompok-kelompok yang sesat yang lain pula. Ya. Tayyip, sudah cukup. Saya akan sambung pada pertemuan pekan depan dalam pembahasan kitab Lum'atul Itiqad.